Zbeto mesto. Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o manastiru Drenča kod Aleksandrovca u eparhiji Kruševačkoj. Manastir Vavedenja Presvete Bogorodice Drenča ili Dušmanica se nalazi kod istoimenog mesta nedaleko od Aleksandrovca i pripada eparhiji Kruševačkoj Srpske pravoslavne crkve. Podigao ga je negde između 1379. i 1382. godine nekadašnji velmoža kneza Lazara, monah Dorotej sa sinom i kasnijim patrijarhom Danilom III., koji je na prestolu Srpske pravoslavne crkve bio od 1390. do 1399. i darovali su mu velike posede oko Kruševca i u Braničevu, koji su uključivali dvor sa crkvom u Naupari, kod manastira Naupara. Manastirska crkva je trikohonalne osnove posvećena Bogorodičnom Vavedenju, pripada Moravskoj školi i predstavlja jedan od najstarijih spomenika tog tipa, a Osmanlije su ga porušile 1454. godine. Radovi na istraživanju i konzervaciji ruševina Drenče objavljeni su u nekoliko navrata, 1952. potom 1967. i 1971. godine, zatim 1981. i 2002. a potpuna obnova manastirske crkve izvedena je od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva od 2003. do 2006. godine. Manastir Drenča se danas nalazi pod zaštitom Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja. Manastirska crkva ima osnovu tri kohonosa sa kupolom na slobodnim stupcima i oltarskim delom podeljenim u tri dela slično manastirskoj crkvi u Lešju. Arhitektonske osobenosti ogledaju se u širenju osnove sa zapada ka istoku, krstastim svodovima nad prostorima protezisa i džakoniona, kao i variranju spoljnih bliskih konhi, a pevničke su polukružne, oltarska petostrana, a apside proskomidije i džakona četvorostrane. Spoljašnost crkve izvedena je ukrasnim kombinovanjem sige i opeke, dok je dekorativna plastika bila ofarbana i sadrži pretplete i ornamente predstava biljaka, životinja i ljudi.